Yepler Adatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 5-nji apreli hepdeniň duşanba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Barapda we çärjübde Braýwary paýok uny berilmeýär, Aşgabatda bahalar göterilýär. Gara wagtda dollar 40 manada ýetdi we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan odal täzelikler dinläň, olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Европаның COVID-19 вакцинация планларын чалыштырмак максатында чагында Германияның яраклы күчләр тарафыннан долондырылган илкенче санҗым мәркәзе гиҗе үндидин дәвамында эшләп башлады. Францияда Пасха байрамчылыгында 9000 төрегә адам санҗым итмәү өчен уллыкын стадион ачылды. Германияның горынлык министрлыгының Twitter-да язмагына күрә, Бундесверин Сарланд штатының Лебах шәһәрендәге вакцинация мәркәзенә 110 төрегә эскер ибәрлептер ва алар дин чүнләрендә 3 сменада эшләптер. Дәүләтнең бәйле Kasancı merkezleri Pasxa bayramçılığında şolsağında Pasxa yekşen betinde açıqdı. Fransiýanyň stadionunda sanjym merkezi hem Pasxa bayramçylygynda we din çünlerinde işledi. Hökümet wagtynasy işini tezleşdirýän wagtynda müňlerçe adam sanjym almak üçin Fransiýanyň töweregindäki beýleki detxalarda hatara düzüldi. Fransiýada we Germaniýada wagtynasyany tezleşdirmek üçin häzirki tagallalar dekabr aýynyň ahyrynda garrylar öýlerine gönükdirilen wagtynasyanyň barşyndan çürtkesek tapawlanýar. Bütin dünýäde hristiýanlar Pasxa ýekşenbesini koronawirus çäklendirmeleri şertlerinde bellediler. 2-nji yıl ibadet hizmetlerini küçük öründe ya da online görünüşte geçirdiler. Adeti ulu yürüyüşleri hem üyüşmelonları yatırdılar. Hristiyanların 4. aprelde bellenyen in şatlıklı bayramı şuyun köp yurdun ilatının sağlığına hop salyan hat yokunç koronavirus ştamlarının geyramağının önün almağı gönüktürlen teze izolyatsiya erişti. Yerusalim'de İsa Peygamberin haça çüylenenliğine caylananlığına ve son direlenliğine ınanılayan yerde baş katolik kilisasında dini ibadet geçirildi. Kandarim papasy Francisin St. Peter ibadatxanasynda geçiren dini çäresine 200-e golay adam gatnaşdy we köpçüligin gatnaşmagyna gadagançylyk gerizildi. Francis pandemiya çäreleriniň dini bayramçylyk däplerine täsir edenligini we käbir dindarlary köpçülük ibadatlarından uzaklaşdyrylanlygyna dep çäklendirmeleriň ýatyrylmagyny we her kime Hudaýa erkin dua dilek etmegine ruhsat berilmegine isledi. Pandemiýanyň soňuna çykmak we onuň döredýän görgüleri baradaky çykyşlar dünýäde ibadatxanalaryň ensemetinde eşidildi. Türkmenistanyň EYM goşak valyutasy ýylyň başyndan beri ýene 50% töwereg aşaklap gara wadyr narhy bilen Birleşen Ştatlaryň dollary 40 manada ýetdi. Manat indi bir neçe ay veri batış astında galyar ve onun yeni petelmeği bilen bir derecede Türkmen migrantlarının Türkiye'den uğradiyan pullarının azalmağı bilen düşündürülüyor. Yanvar ayının ortalarında 1 dolar garavadırda 27 ya da 28 manada satılıptı. Şeride bulsa son kepdelerde valyuta hatam petagaştı ve 3. aprelde Azatlık Radyosu'nun paytaxta akı havarçıları manadın günün ortasında 38 dolara günün ahirinde 40 manada yetenliğini havar verdiler. Manadın hümmetinin yeni petelmeği geçen yıl koronavirus pandemi sebeple yapılan Türkmen-Eyran serkedinin yakında açılmağı bilen hem bağlaştırılıyor. Türkmen hükümeti subut namıları karamadan yurtta COVID-19'un bağırdığını inkar ediyor. Merkezi Bank 2015 yılda 1 dolar için resmi narhı 3,5 manat derecesinde kesgitlepti ve şundan beri onu ütkütmedi. Devlet Metbuğut'un 5. aprelde haber vermekine göre Karadeniz'in harbiyleştirilmağının önünü almak için dörüldülen Montreux Konvensiyası'nın Türkiye'nin hopsulu için ehmiyetini tasdikleyen açık hata gol çeken pensiya çıkan 10 Türk admirali tutsak edildi. Anadolu xabar gulluğuna göre yine 4 adama 3 günün devamında polisiye varmak tavşırılıptır. Deniz güçlerinin 104 tane önkü yukarı dereceli vekiller tarafından gol çekilen açık hati Türk resmileri destine yazgırdılar ve muni harbi güçlerin yurdun rayet hükümetine gönüden gönü tesir yetirmek tinanşığı hükmünde kabul ettiler. Prezidentin metbuğu sekretari İbrahim Kalin bu hatta hükümete aktarma için harbi meyil namanın alamatlarının bardığını etti. Pensiya çıkan harbilerin bir topori harbi ağdarılçık dövrünü yatladiyan sözleri bilen özlerini gülkünç hem betbaht yağdaya salyarlar deyip Kalin aytti. Geçen ayda Türk İstanbul'un Demirgazyk tarafında Qara Deňizi günü ortada Marmara Deňizi bilen birleştiren Ullukan kanalı kurmak planını tasdiklapdy. Türkiýanyň resmileri munun Montreux konvensiýasynyň çäginden çykýanlygyny aýtdylar. Pensiýa çykan admirallar Türkiýanyň Montreux konwensiýasyna gawat gelmeýän islendik beýanatlara we hereketlere ýol bermeli däldigini aýtdylar we bu konwensiýany Türkiýanyň bütöwi galmagy meselesinde möhüm bolup durýanlygyny bellediler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.